naannolee guddataa jiran keessa uummanni jiraatu dammaqinsaan akka eeganiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjataa kan jiran muummichi ministeeraa kanneen jijjiirama jiru jeequudhaaf beekaa itti fuulleffatan humnootiin hojjetan qormaata biraa ta'uun haasawaa dhageessaniin ni mul'ata. Dr. Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti keessumaa bulchisa naannoo guddataa jiranitti fuulleffatan. Kunis Affaar, Gambeellaa, bulchisa naannoo Somaaleef bulchisa Benishaangul Gumuz ta'uusaati.
በታዳጊ ክልሎች አዳዲስ ኃይሎች አዳዲስ ሰዎች ጸጉር ለውጥ ሰዎች የተንቀሳቀሱ የሚያደራጁት ኃይል ካለ ሲስተሙ ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ቆቆኖን ይጠብቁ
አዳዲስ የነም ድሪም በእን ዮካና ሞነሙ ኡፍ ዳብዳና ኖለ ጉዳቹ ጅርትከሰት አርግተንታቴ ሁምነ ሆራቻ ዮካና ሞ ኢሳኒ ወያኩ ጅራኒ አርግተንታቴ ቡልቺንስኬ ንቆፋሚቲ ኢጆሌን ከይማቱ ኢላፍ ጉርበናተኔቲን ኤጉ ማለን ናሚ ሃራይ ዱፉን ረኮ ኡሙት ዱፉ ጅራ ናኖ ዱከሰት ዋናከሲ አርጉት ጅራ ummatammo yona makkana kan arge manojjata enfaulin jira jedeetin nanno fi jabeese egachu male
waluma galalami won Ethiopia kan jalqamne jirru imala naga tokkummaaf jaalala jajjabeesu qabna jajjabinnisaas abdii hedduu gama misoomaan jalqabame sin xumursiisaa jedhan sana bira tarees gama teknoolojii saatalaayitiin bakka biyyoonni biraa dhaqqaban ga'uuf bara dhufu oduu haaraa akka dhaga'amu abdiin qabaa jedhan wal gargaarree wal tumsine biyya guddoo kana lafa ga'uu qabduu geenyaa jedhani kanas milkeessuuf itti gaafatama hunda keenyaati jedhan. Gama kaaniin namoonni sabaa himaarra hojjetan hojii isaanii itti fufuu qabu jechuudhaan galfata kennan. Torban darbe tasgabii dhabiinsaa soosaa keessatti dhaqqabee lubbuu namaa galaafachuunsa ni yaadatama.